galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo arbaca ah bisha September, waa 13 sanadka 2023. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah faahfaahinta weerar ay al-shabaab ka geysatay degmada dainiile iyo ciidanka oo ka hortegay.
Saakana waxaan fashilinay qaraxii labaad oo la rabay in magaalka la geliyo. Wuxuu ilaahay noo qadaray inaan fashilino, aan ka hortagno. Qaraxa waxaa ku dhaawacmay 5 askariyaan nooga dhaawacantay. Dhaawacoodana dhaawac fudud waaye, wax kaloo dhibaataa ma jiraan. Qaraxaas nooga ka hortagnay. Qawaarijtu waa naflacaari.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan jamhuuriyiinta ku jira Kongreeska Maraykanka oo ku dhawaaqay inay baaritaan keeni kara dacwad baarlamaani ah ku samaynayaan madaxweyne Joe Biden.
Through our investigations, we have found that President Biden did lie.
Baaritaanadeenni waxaan ku ogaanay in madaxweyne Biden uu been uga sheegay dadka Maraykanka ah aqoonta uu u leeyahay ganacsiga shisheeye ee qoyskiisa.
Qodobadaasi iyo warar kale iyo warbixinno kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Kooxaha samata bixinta ayaa arbacada maanta ah xoojiyey dadaal ballaaran oo ay ku doonayaan inay gargaar ugu fidiyaan tuulooyinka buuraleyda ah ee Morocco, kuwaasi oo ku burburay dhulgariirkii jimcihii ku dhuftay dalkaasi, iyadoo ay sii yaraanayso fursadda dad looga heli karo ama looga soo samata bixin karo burburka ka dhashay dhulgariirka oo inta la og yahay ay ku dhinteen 2,900 oo qof, ayna ku guryo beeleen 400,000 oo kale. Baabuur ay ka buuxaan sahay ayaa gaaray deegaanada buuraleyda ah si ay cunto iyo teendhooyin ugu geeyaan dadka aadka ugu baahan ee ka badbaaday dhulgariirkii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca dalkaasi Morocco muddo 6 sano ah. Kooxaha baadigoobka ayaa weli ka howlgalaya goobaha uu burburku ku firirsan yahay si ay uga raadiyaan dad nool, laakiin Morocco ayaa hadda ka gudubtay daaqadii 72 saacadood ahayd ee ay kooxaha badbaadadu u tixgeliyaan inay u badan tahay in dad nool looga helo burburka hoostiisa, inkastoo ay jiraan dad nool oo laga helo muddadaasi kadib. Meelaha ugu daran ay dhibaatadu saameysay ee ah deegaanada koonfurta Marrakesh ayaa tuulooyin badan oo ku yaalla buuraha sare ee Atlas gebi ahaanba ay burbureen, iyadoo dadka tuulooyinkaasina ay ku nool yihiin teendhooyin ay dowladdu siisay. Ugu yaraan 10 qof oo ay ku jiraan caruur ayaa ku dhintay dab ka kacay dhismo ka kooban 9 dabaq oo ku yaalla caasimadda dalka Vietnam, iyadoo ay dowladdu sheegtay in 10 qof oo kale ay dhaawacmeen. Wakaaladda wararka rasmiga ah ee Vietnam ayaa waxay sheegtay in dabka la baqtiyey iyadoo ay socdaan howlo gurmada. Dowladda ayaan xaqiijin tirada rasmiga ah ee dadka dhintay. Wararka ayaa sheegaya in dadka badan 10 qof ay dhinteen, iyadoo ay kuwa dhaawacmay iyo kuwa dhintayba la kala geeyey cisbitaallo dhowr ah oo ku yaalla magaalada. Telefishinka qaranka ee v t v ayaa sheegay in 4 caruur ah ay ka mid ahaayeen dadka dhintay. Dabka ayaa la rumaysan yahay inuu bilowday goor dambe oo talaadadii ah, iyadoo kooxaha gurmadku ay ku dhibtoodeen inay gaaraan dhismaha gubanayay oo ku yaalla goob ay gasho wada ciriiri ah. Dhismaha ayaa waxaa deganaa 150 qof, iyadoo 54 ka mid ah 70 qof ee lasoo badbaadiyey ilaa haatan ay qabaan dhaawacyo loona qaaday cisbitaalada. Ugu dambeyna, Liibiya ayaa arbacada maanta ah weli waxaa si weyn ay ula tacaalaysaa daad xooggan oo ay ku dhinteen ugu yaraan 2,300 qof, iyadoo 10,000 oo kalena la la'yahay sida ay sheegtay laanqayrta cas. Turkiga, Masar, iyo Imaaraadka Carabta ayaa ka mid ah dalalkii ugu horreeyey ee sida degdega ah gargaar ugu fidiyey dalkan ay colaaduhu la degeen, iyadoo qaramada midoobay ay ballan qaaday $10 million oo lagu taageerayo dadka badbaaday oo ay ku jiraan in ka badan 30,000 oo qof oo guryahooda ka barakacay. Daadka ayaa jebiyey biyo xireenno kadibna burburiyey xaafado dhan. Saraakiil reer Liibiya ah ayaa ka cabsi qaba in tirada dhimashadu ay 5,000 kor u dhaafi karto waddankan ay sannado badan nugleeyeen dayac iyo colaado badan. Daadka ayaa keenay burbur weyn oo ka mid ah ama ku yimid kaabayaasha dhaqaalaha ee magaalada Dirna. Burburka ayaa aad uga daran heerka ay hay'adaha gargaarku awoodi waayeen in ay gaaraan ama gargaar bini'aadnimo gaarsiiyaan, sida ay sheegtay hay-adda IOM. Duufaanta badda Mediterranean-ka ee Daniel ayaa keentay daad xoog badan oo ku dhuftay magaalooyinka bari ee dalkaas Liibiya, hase yeeshee tan ugu daran ee duufaantu saameysay ayaa ah magaalada Dirna. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa, markana qaybaha kale idaacadda. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Aynu ku horeyna, mas-uuliyiinta amniga ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ciidamadoodu ay ka hortageen baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo u waday qof is soo miidaamiyey. Baabuurkaasi ayaa ku qarxay bar kontrool oo ku taala duleedka degmada Daynile ee magaalada Muqdisho oo ay ciidamadu ka waardiyeynayeen amniga magaalada Muqdisho. Mas-uul ka tirsan degmada Daynile oo lagu magacaabo Cali Cabdi Faarax ayaa warbaahinta u sheegay in 5 askari oo ka tirsan kuwa dowladda ay weerarkaasi ku dhaawacmeen, ciidankuna ay fashiliyeen. Waxaa sidoo kale la sheegayaa inuu jiro ugu yaraan qof rayid ah oo ku dhaawacmay weerarkaasi. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay Zeynab Abukar Maxamed.
Qaraxa oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo uu waday qof isa soo midaamiyey ayaa saakay ku qarxay bar kontrool oo ku taala xaafadda Dhista degmada Daynile ee magaalada Muqdisho ay deganaayeen ciidanka Police Militaro ee suga amniga magaalada Muqdisho. Dad goob joogayaal ah iyo saraakiil amni ayaa sheegay in ciidanka amniga ay rasaaseeyeen gaariga ka hor inta uusan qarxin, waxana ku dhaawacmay 5 askari iyo qof rayid ah. Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Daynile Cali Cabdi Faarax oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay qaraxa iyo qasaaraha ka dhashay, waxana uu sheegay in ciidanka amniga ay fashiliyeen weerarka.
Bismillaah, waxaan joognaa arrinta degmada Daynile. Saakiil ayaa wuxuu qadaray inaan qarax kalate fashilino. Isbuucii hore waxaad ogeedeen in qarax gaari laga soo buuxiyey degmada Daynile lagu fashiliyey oo la rabay in magaalka la geliyo. Saakiil waxaan fashilinay qaraxii labaad oo la rabay in magaalka la geliyo. Waxa Ilaahay noo qadaray inaan fashilino oo aan ka hortagno. Qaraxa waxaa ku dhaawacmay 5 askari naga dhaawacantay. Dhaawacoodan dhaawac fudud waaye, wax kaloo dhibaata ma jiraan. Qaraxaasna waa ka hortagnay. Qawaarijtu waa naflacaari, waxay ugu jiraan saacadihii ugu dambeeyey. Waxay rabaan inay arbushaad magaalada ka sameeyaan. Waxa waaye rafashada ugu dambeysay ku jirta, waana dhammaystiri doonnaa insha allahu tacaala. Hari habeenna waxa u taagannahay inaan magaalada ka difaacno degmada Daynile. Qaraxa wuxuu ka dhacay meel kontrola oo la dhaho aragada Daynile ku dhow Loodhista. Qaraxaasna waa la fashiriyey, waa laga hortagay. Waxaa degan ciidanka Police Militaro oo checkpoint meesha u ah. Qaraxana meeshaasaa lagu fashiliyey. 5 askari oo dhaawac fudud oo sahlan soo gaareen. Wax kaleeto dhibaato oo ka dhaca ma jiraan. Qawaarijtu marka waygi horeyta waxa waaye magaaladii qaraxyada ugu gudbi jireen, hadda laakiin inta badan waa laga hortagay. Oo har iyo habeenba fashilintooda aan ku guda jirnaa, waana la fashiliyey qaraxi maanta dhaca. Hadda shacabka ilaa hadda dadka hal qof oo haweenaa dhaawac soo gaaray oo shacaba, wax kaleeto shacaba aan ognahay ma jiraan. Kolley waa in la fashiliyey. Waxa waaye waxaa dareemay qaraxyada ilkolo madaxtooyada meelo kaleeto waaweyn ka dhici jireen. Waxaa dareemay ciidamada xasilinta caasimada iyo Police Militaro iyo annagu adeegsanayno. Waa qaraxi labaad. Waxaa dareemay in loo safri rabay magaalada laga hortagay. وانا النفل عاري خوارجت وانا نفل عاري ورفشل قدام بيسي كجران مركا وحواي والا فشلي وانا اجي ده سيل اي ربين وحودي عوين قاريق رصاصة الغفري استاق على هاي مركو استاق ديدان رصاصة الغفري وحانا دريمي ان فشلينتي سبا اي ميشا سكعد هاي استاق مركا لده هاي كي كهري سيدو كالاس استاق على سنة والدي دي رصاص مركا لغردي واخر حي كان iyadoo istaag la leeyahay oo rasaas lagu ridaayo ee xuquuqu waa la socnaa dhaqdhaqaaqyada lama amniga iyo hay'adaha sirdoonka ay noo soo gudbinayaan ee dhaqdhaqaaqyada qawaarista markastana waa ka warqabnaa waxaan direynaa amniga ee magaalada Muqdisho degmada Daniel meelaha waxa waa xuduudaha la shabeelooyinka iyo labada shabeelo ee xuduud la leedahay inta badan meelaha ay ka soo gudbaan waaye هر يهبين وح تاجرنا سلام كوفش للهن وأنا دتك مجالدنا وحلينا مجالدنا موضشو وأنا جيس كده عن جرنا إني النبض نوجدان وأنا كدفاع إنه تجمد دينهلا قرحي ذاك سو قد به إن شاء الله
تضبط كي لصورة في أي أحد مركي إذا كدولة دا أي كوفش ليان كنترول كلاجسوا قلا تجمد دينهلا قاري لجسوا بحيي وحيابها قرحة إسلام مركانا أي جعنت كودجان raggii waday gaariga qaraxa dhinaca kale ee adda sirdoonka ee nabad sugida qaranka Soomaaliya ee nisa ayaa shaacisay magacyada ee sawirada todoba kamida xubnaha sarsare ee kooxda Al-Shabaab oo ay sheegtay in lagu dilay hoggaalada dhawaan dhacay war saxaafadeed ka soo baxay nisa ayaa lagu sheegay in lix kamida xubnahaas lagu dilay weerar 10kii September ka dhacay deegaanka Awdheegle ee gobolka Shabeelaha Hoose halka xubinta todobaad ay nisa sheegtay in lagu dilay deegaanka Bulacle ee gobolka Galgaduud oo u dhow magaalada Dhuusamareeb 12kii September nisa waxay sheegtay in howlgalada lagu dilay xubnahan ay si wada jir ah u fuliyeen ciidanka qaranka iyo saaxiibada caalamka Zainab Abubakar VOA Muqdisho
Mahadsanid Zainab markana Jubaland maalmahan waxaa magaalada Kismaayo ku sugnaa qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ku ah Jubaland kuwaasi oo ka mid ah siyaasiyinka soo horjeeday maamulka balse kulamo ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ay halkaasii kuwaas oo dhaxmaray madaxweynaha Jubaland iyo siyaasiyintaasi waxay ka heshiyeen wixii tabashaahay qabeen siyaasiyintaasi soo gaaray Kismaayo waxa ay halkaasi u tageen si ay ula kulmaan bulshada inkastoo heshiiskaasi nooca uu yahay aan la shaacin wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareysay Cabdirashiid Daahir Axmed oo ka mid ah siyaasiyinta heshiiska la galay maamulka Jubaland wuxuuna ugu horeyn weydiiyay sababta keentay inay heshiiskaasi gaaraan
waa run weeye waxaan ahaa anigu ragii Jubaland aasaasayaasheeda ka mid ahaa muddo dheer xilli dhexe ayaan waxoogaa fikriyan ku kala duwanaanay maamulka Jubaland iyo aragtida markaan aan ka qabay ahayn mid yacna maarta arid kala duwanaashaha suma ahayn mid lafta la jabinayo ma ahayn waxay ahayd mid u baahan in la saxo xilli aan fogeyn oo adigu muddo hadda hal sano dhexdeeda ayaa waxa muxuu ahaa anaga iyo maamulka nalo kala dabqaaday qaabkii bal waxa aan isku hayno iyo waxyaabaha aan ku kala duwanahay inaan isku dayno labada dhinacba maamulka inaan ka heshiin karno arinta ayada rag aan gadaal ka sheegi doono hadii aan laydmo ayaa muxuu ahaa guusheeda iska lahaa oo anaga iyo maamulka noo dhexay shirkanagii ugu horeeyay ee madaxweynaha Jubaland aan ku kulanay wuxuu ahaa magaalada Nairobi ee shirkaas oo saacado dheer qaatay ee aan ka wada hadalay exactly waxyaabihii muxuu ahaa aan islahayn waad ku kala duwantihiin ama fikirkii aan islahayn wiidiin dhexeyaa oo aragtida waxaa lagu kala duwan yahay kulan wuxuu ahaa qaatay saacado runtii madaxweynaha Jubaland wuxuu noo muujiyay soo dhaweyn yacna reception aad u fiican ayuu noo muujiyay aan isleeyahay runtii waxyaabaha anagu aan ka filaynay already waxaan kala kulanay kulanka dhiga ugu horeeyay wuxuu ahaa Nairobi kulanka isaga markii Nairobi aan ku kulanay wuxuu hordhac u ahaa kulanka dambe ee hadda aan ku nimid magaalada Kismaayo marka waxa weeye kulankaasi wuxuu ahaa kulan runtii hordhac u ahaa kulankanaga hadda magaalada Kismaayo waxaan ka wada hadalay waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin dib u xoreynta Jubaland amniga Jubaland doorashada soo socota ee Jubaland jubbaland sidii horumar loo gaarsiin lahaa qodobo noocaas oo kuwaas ugu muhiimsan yihiin ayaan madaxweynaha ka hadlay. Annagu iskumaanaan haynin madaxweynaha waxyaabaha wax ka duwan oo ah maanaan annagu isku haynin
maxaa sabab u ah ama gundhig u ah inaad tanaasul samaysaan maamulkana aad la heshiisaan misena aad ismaayo ka soo degtaan
arrinta iyada haddaan kaaga jawaabo annagu mar walbaba xilligii hore ee aasaasayaasha aan ka mid ahaa xilligii u dhexeeyey ee hadda waxoogaa maamulka aan kala fikir duwanaanay ilaa hadda waxaan annagu mar walba ku shaqaynaynaa waa rabitaanka shacabka Jubbaland wey. Shacabka reer Jubbaland baa annaga mar walba dhan xukuma. Meesha ay nagu hoggaamiyaan ama waxa ay soo dhaweeyaan oo ay u arkaan mar walba inay maslaxada Jubbaland ay ku jirto baan annagu mar walba ka shaqaynaynay. Taasaa waxay kaliftay markii horeba annagu maanaan aaminsanayn wax muxuu ahaa laf dhabar ah ama laf jabin ah oo Jubbaland dhibaato u keensanaya. Annagu hormuudka maanaan ahayn, waxaan dooraynay oo keliya waxay ahayd arrimahan hadda maamulka aan ka wada hadalay ee maamulkuna sidii loogu talagalay uu nagu soo dhaweeyo oo macnaheedu u yahay wax kasta oo saxiitaan u baahan gacmo gel jira hoos baa loo wada dhaqaa. Jubbaland tubta nabadda ayay qaadatay hadda ka hor in halkaa ay ku dhammaato oo Jubbaland ay isu wada timaado cadowgan maanta muxuu ahaa Jubbaland ragaadiina in hal dhinac looga soo wada jeesado. Taasaa marka waxay kaliftaynan
dhaliishiina waxay ahayd sidaan media ka arkeenay ama aad ku andacoonayseenba in mudaxleedka madaxweynaha oo kale uu dheeraaday dastuurkii wax laga bedelay idinkuna han uu idinkaga jiray kursigii taama ka tanaasjin
waxa weeye annagu runtii waa run oo dee Soomaaliya waxaa ka jira nidaam yacna hantida keliya ee ummadda Soomaaliyeed maanta haysato waa dastuurka ayaga buugga yarka dastuurka weeye dastuurkaasu heer federaal iyo heel muxuu ahaa level local government intaba wuu u yaalaa hadday wax ku kala duwan yihiin wax yar oo xeroosaada umay ku kala duwan yihiin annagu waan qabnaa wayna tahay in wax walba uu leeyahay waqti iyo mudaxileed laakiin sida aan ognahay dastuurka marka qodobadiisa ay dib ugu noqoto maamulka Jubbaland oo kale waxaan ogeyn in golaha maaragtay shacabku inay u kordhiyeen madaxweynaha Axmed Maxamed Islaan muddo hal sano ah kadib waxaa dhacday heer federaal in si wadar ah Soomaaliya oo dhanba loogu ogolaaday oo maamuladii kale oo dhanna mid walbaba hal sano uu ku darsaday arrinta iyadaana waxaa soo gabagabeeyey oo lafteedu ay ku raacday dowladda federaalka ee Xasan Sheekh Maxamuud uu ka yahay madaxweynaha.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdirashiid Daahir Axmed oo u waramayay wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad. Tirada dhimashada ee dhulgariirkii Morocco ayaa hadda kor u dhaaftay 2900 oo qof kadib dhulgariir cabirkiisu yahay 6.8 oo ku dhuftay buuraha Atlas ee ku yaalla koonfur galbeed magaalada Marrakech Jimcihii. In ka badan 5500 oo qof ayaa ku dhaawacmay waana in ka badan 2 jeer tiradii hore. Dadka badan ama waa dad badan oo badbaaday ayaa ka cabanaya in dowladda Morocco aysan wax gargaara la soo gaarin. Wariyaha V O A warbixin ay qortay V O A arrintana ay ku saabsan waxaa noo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Dhulgariirkan ayaa ahaa kii ugu xumaa ee ka dhacay dalkan ku yaala waqooyiga Afrika in ka badan 60 sano. Kadib 4 habeen oo ay dadku bannaanka jiifaan, dadka deegaanka ee hoyla'aanta ay ku dhacday ayaa ka niyad jabay gurmad la'aanta dowladda. Mahdi Cayd Ba'uyaali oo ah 24 jir ayaa ku go'doonsan agagaarka Tisintest, wadda dheer oo isku xirta Marrakesh iyo dooxooyinka ka baxsan ee miyiga ah, halkaasi oo hooyo ay ka dhigteen hareeraha wadooyinka dad fara badan. Wax taageera ah kama helin dowladda, balse waxay sheegeen in cunno iyo bustayaal ay ka heleen dad shacab ah oo ka damqaday burburka iyo dhibaatada soo gaartay. Tuulooyinka dooxooyinka ku yaala waa la ilaaway, ayuu yiri. Waxaan u baahannahay nuuc kasta oo gargaar ah, waxaan u baahannahay teendooyin. Afayaan u hadlay dowladda oo lagu magacaabo Mustafa Baydaas ayaa isniintii diiday eedeymaha waxqabad la'aanta ee loo soo jeediyey. Waxa uuna yiri laga soo bilaabay ilbiriqsigii ugu horreeyay ee dhulgariirkan khasaaraha geystay, iyadoo la raacaya awaamiirta boqorka dalkaasi, dhammaan mas-uuliyiinta madaniga ah iyo kuwa milatariga iyo shaqaalaha caafimaadka iyo rayidka, waxay ka shaqeeyeen faragelin degdeg ah iyo wax ka qabasho wax ku ool ah oo lagu badbaadinayo dhibanayaasha iyo soo saarista meydadka dadka ku shahiida masiibadan, ayuu yiri. kooxaha gurmadka oo ay ku jiraan qaar laga keenay dalalka Qatar, Imaaraadka Carabta, Britain iyo Spain ayaa dhistay xeryo teendhooyin ah, waxayna bilaabeen inay gaarsiiyaan cunno iyo biyo meelaha ay gaari karaan. Laakiin xaaladda waa mid quus gelisay dadka ku nool deegaanada fogfog, halkaasoo wadooyinkii laga geli jiray uu dhulgariirku gooyey. Halka dad badan oo ku noolaa guryo dhoobo ka samaysan oo duug ah ay ku duldumeen dadkii deganaa. Xamid Cayd Bayaali oo 40 jir ah, kana mida dadka wadada dhinaceeda degay, ayaa waxa uu ka warbixiyey burburka wuxuuna yiri: maamulku waxay diiradda saarayaan dadka ku nool magaalooyinka waaweyn, mana eegayaan tuulooyinka fogfog ee sida xun uu u saameeyey dhulgariirka. Waxaa kaloo intaasi uu raaciyey waxaa jira tuulooyin ay weli ku aasan yihiin meydadka burburka hoostiisa. Maalin kasta muwaadiniinta waddankaasi maalin walba dadka shacabka ahi waxay gacan ka geysanayaan caawimaadda dadka ku waxyeelloobay iyo kuwa hoy la'aantu ay ku dhacday. Ibrahim Daldali oo ah 36 jir kuna nool Marrakesh ayaa sheegay in sahay muhiim ah ay ku gaarsiiyeen dadka ay waxyeelladu soo gaartay iyagoo adeegsanaya mootooyin. Wuxuu ma haystaan, dadkuna waa gaajaysan yihiin, ayuu yiri. Dhammaan dadkii deganaa tuulada Ketau ayaa si mucjiso ah u badbaaday. Waxay ka qayb galayeen xaflad aroos oo meel bannaan ah ka dhacaysay. Dhanka kale, guryaha ay ku noolaayeen ee dhagaxaanta iyo dhoobada ahaa ayaa dhulgariirku uu dhulka la simay. Qaybo ka mid a magaalada qadiimiga ee Marrakesh ayaa waxyeello ay soo gaartay, laakiin inta badan magaaladu wax weyn ma qabto. Waxaana ka mid ah meelo ay hay-adda lacagta adduunka ee IMF iyo Baanka Adduunku ay ku ballansan yihiin inay shir ku qabsadaan bisha Oktoobar. Dowladda waddankaasi ayaa ka cagajiideysa in dib loo dhigo kulankaasi dhulgariirka dartiis.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay warbixintaasi ay V oda qortay. Dhinaca kalena, kooxaha gargaarka degdega ah ee dalka Liibiya ayaa soo saaray in ka badan 1,500 oo qof oo meyd ah, kuwaasi oo ku jiray burburka magaalada ku taala bariga dalkaasi ee Darna, iyadoo laga baqayo in tirada dhimashaduna ay kororto kadib markii biyo xaddaaf ah ay kusoo fataheen kana soo fataheen biyo xireenno ay xaaqeen qaybo ka mid ah magaaladaasi. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa noo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Kumanaan qof ayaa ku dhintay, halka ugu yaraana 10,000 oo qofna lagu laayahay. Daadadka ama biyaha ku fatahay dalkaasi Liibiya ayaa keeneen duufaanada ka yimi Mediterranean-ka oo keenay in qirqirrada soo jabsadaana biyo xireennadii, sidoo kalena ay xaadaan 4 meelood marka loo qaybiyo meel ahaana magaalada xeebta bariga dalkaasi ku taala ee Derna. Sarkaal sare oo ka tirsan bahda caafimaadka ee magaaladaasi Derna ayaa ka wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ka badan 2,000 oo qof ay dhinteen, halka mas-uuliyiin ku sugan bariga dalkaasi Liibiyana iyaga oo soo xiganaya telefishinka maxalliga ay tirada ku qiyaaseen inay ka badan tahay 5,000 qof. Derna oo ah magaalo ay ku noolaayeen qiyaastii 125,000 qof ayaa wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters u arkay. Dadkii halkaasi ku noolaa ay biyo xaadeen, dhismayaashoodii oo burburay iyo weliba gawaaridii oo iyagoo qallimay jidadka yaala, iyadoo ay buuxiyeen dhoobo iyo weliba wasakh ay keeneen biyihii ka soo butaacay markii ay biyo xireennadu qarqarada soo jabsadeen. Maxamed Alqabiisi oo ah agaasimaha cusbitaalka Wahda ayaa sheegay in 1,700 qof ay ku dhinteen mid ka mid ah labada degme ay magaaladu ka kooban tahay, halka 500 qof oo kalena ay ku dhinteen degmada kale. Wariyeyaal ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters ayaa arkay meydad yaalla sagxadda daaradda cusbitaalka, halka meydad kalena la keenay cusbitaalka iyagoo ay dadku eegayaan si ay uga soo dhex kartaan ama ay uga raadiyaan ehelladooda la laayahay. Telefishinka maxalliga ah ee lagu magacaabo Almasr ayaa sheegay in wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka bariga dalkaasi uu sheegay in ka badan 5,000 qof ay dhinteen. Magaalooyin kale oo isla bariga dalkaasi ku yaalla oo ay ka mid tahay magaalada ugu weyn ee Benghazi ayaa sidoo kale duufaankani uu ku dhuftay. Tamir Ramadaan oo ah madaxa ergada bisha cas iyo laanqeyrta cas ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay aad u badan doonto. Waxaana muuqaal warbaahinta kula hadlayay uu ku yidhi, waxaanu ka xaqiijin karnaa ila wareedka iyaga madaxa bannaan in tirada la laayahay ay cagcagaynayso 10,000 qof ilaa iyo hadda. Xafiiska isku dubaridka arrimaha bani aadamnimada qaramada midoobay ayaa sheegay in falcelinta kooxaha gurmadka degdega ahi la diyaariyey si ay dhulka gacan uga geystaan. Turkiga iyo waddamo kale ayaa si degdega u gaadhay si ay gacan uga geystaan islamarkaana u caawiyaan dalkaasi, iyadoo ay halkaasi gaadheen gaadiidka ka qayb qaata baaritaanka iyo samata bixinta, doomaha wax soo badbaadiya, mishiino iyo weliba cunto. iyadoo dadkii u dhashay magaaladaasi Derna iyaguna ay halkaas orod ku tageen si ay heeladooda u soo caawiyaan. Mustafa Salem oo 93 jir ku nool Derna ayaa sheegay inuu waayay 3 qof oo ka mid ah heeladiisa, isagoo wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in dadka badankiisu ay hurdeen isla markaana qofna aanu diyaar ahayn. Raja Sisi oo isaguna 93 jir ayay fatahadaasi ka badbaadeen, isaga xaaskiisa iyo weliba gabar yar oo ay dhaleen kadib markii ay biyuhu soo gaadheen dabaqa sare dhismaha, balse intii kale qoyskiisa ahayd ayaa uu ku waayo halkaasi ku dhintay. Waxaana uu sheegay in markii hore uu haystay roob weyn inuu daayo, balse habeen barkii uu maqlay qarax weyn, kaasi oo ahaa biyo xidheenkii oo qarqarada soo jabsaday. Afayeenu hadlay wasaaradda arrimaha gudaha dalkaasi ayaa Aljasiira u sheegay in kooxaha badduna ay baadi goobayaan qoysas badan oo ay biyuhu qaadeen isla markaana ay badda ku dareen.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo la socodsiinaya warbixintaasi ay qortay Reuters. Halka dhageystayaal, wararkaasi iyo warbixinadaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Afhayeenka aqalka Kongreeska Maraykanka ay xisbiga jamhuurigu aqlabiyadiisa leeyihiin Kevin McCarthy ayaa talaadadii ku dhawaaqay in sharci dejiyaashu ay bilaabi doonaan baaritaan keeni kara dacwad ay Kongreesku ku soo ogaan inuu sharciga jebiyey iyo inay ugu dambeyn u codeeyaan xilka qaadista lagu sameeyo madaxweynaha Maraykanka. Jamhuuriyiinta ayaa madaxweyne Joe Biden ku eedeynaya inuu si aan sharci ahayn uga faa'iideystay ganacsigiisa dibadda ee wiilkiisa Hunter Biden. Wariyaha v o a ee Kongreeska Catherine Gibson ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta Kongreeska Maraykanka ee Capitol Hill. Caashe Ibrahim Aadan Caashacuud ayaana noo faahfaahinaysa.
Baaritaano bilo ah kadib, guddiyada xisbiga jamhuuriga ayaa hadda dabagal ku samayn doona baaritaanka xilka qaadista madaxweynaha Maraykanka Joe Biden. Kevin McCarthy waa afayeenka aqalka.
Through our investigations, we have found that President Biden did lie.
Baaritaanadeenni waxaan ku ogaanay in madaxweyne Biden uu been uga sheegay dadka Maraykanka ah aqoonta uu u leeyahay ganacsiga shisheeye ee qoyskiisa.
Of his family's foreign business dealings.
Ku dhawaaqista McCarthy ayaa timid kadib bilo cadaadis ah oo ka yimid conservative-ka aqalka. Xildhibaan Scott Perry waa guddoomiyaha kudlada xurriyadda aqalka.
And I think that any other citizen that had stacked up against him.
Waxaan u maleynayaa in qof kasta oo kale oo muwaadin ah oo isku dubarida waxa uu madaxweynuhu isku dubariday waxa ay mar horeba ahaan lahayd maxkamad.
Dimuqraadiyiinta ayaa sheegaya in jamhuuriyiintu ay ku guuldareysteen inay soo gudbiyaan wax cadeymo ah oo ku saabsan dambiga loo maleeyay inuu geystay Biden kadib bilo baaris ah oo 10,000 oo dokumentin ah lagu wareejiyey baarayaasha. Shaq Schumer waa hoggaamiyaha aqlabiyadda senatka.
The impeachment inquiry is absurd. The American people want us to do something that will make their lives better.
Xilka qaadistu waa mid aan macquul ahayn. Dadka Mareykanku waxa ay rabaan in aan sameyno wax noloshooda wanaajiya ee ma aha in aan ku dhaqaaqno cayirsigan iyo beegsigan gaarka ah.
Xisbiga jamhuuriga ayaa aqlabiyad aad u yar ku leh aqalka Kongreeska Mareykanka, iyaga oo kaliya 5 kursi ka badan dimuqraadiyiinta. Michael Thorming waa agaasimaha xarunta siyaasadda ee labada xisbi.
It's also possible that those impeachment articles may never reach the Senate. With a slim majority, it's not clear that Republicans can get it across the finish line. They certainly cannot count.
Waxa kale oo suurtagal ah in qodobada xilka qaadista aanay weligood gaarin buurtida. Aqlabiyadda aadka u yar ma cadda in jamhuuriyiintu ay ka gudbi karaan xariiqda dhammaadka. Dhab ahaantii kuma xisaabtami karaan taageero kasta oo ka timaada dimuqraadiyiinta. Sidaas daraaddeed, waa inay runtii isku xiraan oo mideeyaan xubnahooda. Haddii 5 ka mid ah ay waayaan, ma gudbin karaan.
Qaar ka mid ah xisbiga jamhuuriga ayaa walaac ka muujiyay sii wadida baaritaanka xilka qaadista ee ku wajahan doorashada ee sanadka 2024. Hogaamiyaha aqlabiyadda senadka Mitch McConnell oo horey u sheegay in xilka qaadista ay tahay hannaan naadir ah ayaa diiday in uu faallooyin bixiyo maalintii Talaadada.
We got our hands full here trying to get
gacmahan waa ay buuxaan halkan. Waxaan isku dayeynaa inaan ka gudubno habka qoondaynta.
Ku dhawaaqidda baaritaanka ayaa sidoo kale dejinaysa iska horimaad u dhexeeya xarunta Kongareeska ee Capitol Hill iyo aqalka caad, maadaama sharci dejiyaashu ay tahay inay heshiis la gaaraan Biden. si ay dowladda u shaqeyso waa inaysan dhaafin bisha Sebtembar 30-keeda xilliga kama dambaysta ah ee maalgelinta. Haddii ay joogsadaan howlaha dowladda, guddiyada goluhu ma awoodi doonaan in ay ka shaqeeyaan baaritaanka xilka qaadista.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuud. halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A. Goor dhow waxaa inagu soo maqan madaxweynaha Turkiga oo doonaya inuu heshiis la galo madaxweynaha Suuriya dib u heshiisiin laga sameeyey beelo ku dagaalamay Waqooyi Bari Kenya xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale ciyaarihii, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa Arbacada maanta ah sheegay inuu ku kalsoon yahay in Ruushka uu cadowgiisa ka soo hoyn doono waxa uu ugu yeeray guul weyn, waxaana uu hadalkan ka sheegay kulan heer sare ah oo la qaatay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Putin iyo Kim ayaa wada hadal ku yeeshay gobolka bariga fog ee Ruushka xilli Moscow ay wajahayso go'doomin caalami ah kadib duulaanka ay ku qaaday Ukraine. Kim ayaa waxa uu sheegay inuu ku kalsoon yahay in ciidamada Ruushka iyo dadka dalkaasi uu sida hadalka ugu dhigay ay keeni doonaan guul weyn oo ku saabsan dagaalka xaqa ah, sida uu hadalka u yiri. Saraakiisha iyo khubarada Mareykanka ayaa ka digaya in Ruushku uu danaynayo inuu hub ka iibsado Kuuriyada Waqooyi si uu ugu adeegsado weerarka uu ku hayo Ukraine, iyadoo heshiiskaasi hubkana oo uu ka helayo Waqooyiga Kuuriya uu liddi ku yahay cunuqabateynta caalamiga ah ee saaran Moscow. Kooxaha samada bixinta ayaa Arbacada maanta xoojinaya dadaal ballaaran oo ay ku doonayaan inay gargaar ugu fidiyaan tuulooyinka buuraleyda ah ee Morocco, kuwaas oo burburkii dhulgariirkii jimcihii ku dhuftay dalkaasi ay kasoo gaareen amaba ay ku dileen 2,900 oo qof, dad badan oo 100,000 ahna ay ku guryo beeleen. Baabuur ay ka buuxaan sahay ayaa gaaray deegaanadan buuraleyda ah si cunto iyo teendhooyinba ay ugu geeyaan dadka aadka ugu baahan ee ka badbaaday dhulgariirkii dhimashada badnaa ee ka dhaca dalkaasi, kaasi oo ahaa kii ugu darnaa muddo 60 sano ka badan. Ugu dambeynna, ugu yaraan 300 qof oo ay ku jiraan caruur ayaa ku dhintay dab ka kacay dhismo ka kooban 9 dabaq oo ku yaalla caasimadda dalka Vietnam, iyadoo dowladdu ay sheegtay in 50 qof oo kale ay ku dhaawacmeen. Wakaaladda wararka rasmiga ah ee Vietnam ayaa sheegtay in dabka la baqtiyey laakiin ay socdaan howlo gurmad ah. Dowladda ayaan xaqiijin tirada rasmiga ah ee dadka ku dhintay dabkaasi. Wararka ayaa sheegaya in 10 qof ay ku dhinteen iyadoo ay ku dhaawacmeen dad aad u badan. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Halkaad nagala socotaan waa VOA. Mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal meel kasoo joogtaan. Markana Turkiga, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa doonaya inuu hagaajiyo xiriirka uu la leeyahay madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad. Xiriirka labada dhinac ayaa xumaaday kadib markii Erdogan uu sanado badan taageerayay ururada mucaaradka ah ee ka soo horjeeda Assad. Hase yeeshee, Assad ayaa diidan in wax wada hadal ah uu la galo Turkiga ilaa ciidankiisa uu kala baxayo Suuriya. Wariyaha VOA Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Istanbul, waxaana uu sheegayaa in Ruushku uu kaalin weyn ka geysan karo isku soo dhaweynta labada dhinac. Maxamed Cabdi Xasan ayaana noo haya warbixinta.
Madaxweyne Erdogan ayaa muddo 10 sano ka badan taageerayay mucaaradka Suuriya. Hadda xilli kooxaha mucaaradku ay la kulmayaan guuldarro, ayaa Erdogan u doonayaa inuu wanaajiyo xiriirka madaxweynaha Suuriya al-Assad. Hogaamiyaha Turkiga ayaa doonaya inuu dalkiisa dib uga celiyo malaayiin qaxooti reer Suuriya ah. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegayay inay Erdogan u caddaatay in al-Assad awooddiisu ay sii jirayso, arrintaasi oo ay kaalin ka geysteen waddamada Iran iyo Ruushku. Sidan Chidi waxa uu ka tirsan yahay hay-adda Foundation of Defense for Democracy, isaga oo khadka Skype-ka ugu waramaya VOA ayaa waxa uu yidhi:
Now he has to coexist with him. marka hadda waa in Erdogan uu Asad la noolaadaa. Wada noolaanshahan micnihiisu waa inuu isaga la xajoodo, maxaa yeelay waxaa jira dhowr arrimood oo uu weydiisanayo. Mid ka mid a waa culays weyn oo Erdogan ka haysta dadkiisa, kuwaasi oo doonaya in la celiyo tiro badan oo qaxooti Suuriya, ayuu yidhi. Hase yeeshee, Asad ayaa diideen wadahadalka Erdogan ilaa Turki ay ciidankeeda kala baxdo Suuriya. arrintaas Erdogan waxay u tahay mid aan laga wada xajoonaynin, isaga oo sheegay in Turkiga ay laga maarmaan u tahay inuu ka hortago khatar ay abuurayaan xoogaga Kurdiga Suuriya, kuwaasi oo uu ku eedeeyo inay xiriir la leeyihiin fallaagada Kurdiga ee Turkiga. Tanjirihii hore ee Turkiga ee fadhigiisu ahaa Suuriya, Cumar Onhon, ayaa arrintan ka hadlay isagoo khadka Zoomka V O A ugu waramaya.
As long as Turkey feels that there is a security threat emanating from the
ilaa inta Turkiya ay ka dareemayso inay khatari kaga imanayso xadkeeda koonfureed ee Suuriya, ciidamada Turkigu way sii joogayaan halkaas, ayuu yidhi. Asad waxaa dhowaan dib loogu ogolaaday xubinnimada ururka Jaamacadda Carabta, arrintaasi oo soo afjirtay go'doonkiisii gobolka. Dadka siyaasadda falanqeeya qaarkood ayaa sheegay in tallaabadaasi ay sii siin doonto dhiiranaan dheeraad ah oo mowqifkiisa ugu sii adkaysto. Waa marka laga hadlayo Turkiga awoodda badan ee ay dariska yihiin. Selin Nasi waxay ka tirsan tahay London School of Economics, qaybta daraasaadka mucaasarka ee Turkiga, iyadoo khadka Zoomka ugu waramaysa V O A ayaa waxay tidhi.
Bashar Assad, in his first speech at the Arab League, he mentioned about Ottoman empires.
Bashar Assad khudbadiisii ugu horreysay ee jaamacadda Carabta ka jeediyey waxa uu ku yiri siyaasadaha isbalaadhinta imbaraadoriyadda Cusmaaniyiinta ee ka cawday waxaan uga jeeday Turki. Marka wixii ugu horreysay ee uu sameeyey ayaa ahaa inuu Turki dhaleeceeyo. Marka khilaafkaas ayaa xiriirka labada dal saameynaya, iyadoo xitaa Suuriya ay u baahan tahay taageerada Turkiga si dalka dib loogu dhiso, ayay tiri. Ruushka ayaa taageero militari oo weyn siiya Dimashq. Madaxweyne Vladimir Putinna waxa uu heli karaa furaha Erdogan si loo xaliyo dhibaatada isaga iyo Asad ka dhexaysa. kulankii labada madaxweyne ee bishan ayaa Putin oo Erdogan ku cadaadiyey iskaashi uu Suuriya la sameeyo. Mar kale, Cumar Anhan, danjiri hore ee Turkiga ee fadhigiisu ahaa magaalada Dimashq.
It was Russia who encouraged, let's say, Turkey and the Assad regime
waa ruushka ka Turkiga iyo taliska Asad ku cadaadinayay inay heer wasiirro gaashaan dhig iyo arrimo dabadeed ay ku kulmaan. Marka ruushku kaalin buu ka qaadan karaa, laakiin isweydiintu waxay tahay misla jaan qaadayaan danaha ruushka iyo Turkiga iyo xitaa kuwa Suuriya. Waa marka isku soo dhowaansho laga hadlaya, ayuu yidhi. Dadka arrimahan dusha ka eega ayaa sheegay in khilaafka Suuriya iyo Turkiga uu Vladimir Putin siiyey awood weyn marka laga hadlayo xiriirka qallafsan ee uu Erdogan la leeyahay.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinayay warbixintaasi uu diyaariyey Dorian Jones. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban, waxaana soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay in aana qabin loo dilo dadka haldoorka ah ee lagu tilmaamo inay bulshada indhow yihiin, kuwaas oo sababsanaya inay ku baxaan dembiyo aanay iyagu gelin. waxaana dhacdadii ugu dambeysay arrintaasi la xiriirtay lagu dilay Doctor Zakariya Cabdi Jaamac oo ka howlgelayay xarun caafimaad oo ku taala magaalada Gaalkacyo. haddaba sidee looga hortegi karaa falalka caynkan oo kale ah ee lagu bartilmaameedsanayo dadka birimageydada ah? ayayse saaran tahay mas-uuliyadda badqabka dadkaasi? waa mawduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Professor Sankor Jaamac Geyre oo ka tirsan Qolyaanada Soomaaliyeed, iyo Nabadoon Cabdulqaadir Xarrago oo ka mid ah waxgaradka ku dhaqan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Professor Sankor.
Degelka birmageedada oo ku soo badbaqtay Soomaaliya ma ahan waxaan qabaa inay tahay arrin u taalla maamul goboleedka dhacdadu ka dhacdo iyo maamul goboleedyada ilaa heer dowladda federaalka oo ay hogaamiso weliba mas-uuliyadda weyn ay qaadato dowladda federaalka, sababtoo ah aada waxaa ah dhacdo markay meeshaas kale ka dhacdo dadkii wax shinimada geystay goobta way ka cararaan gobol kale soo galaan maamulka gobol kale kale soo galaan mid kale uga soo gudbaan way ka soo baxaan oo dadadii meesha ka dhacday sida darteed waa in dawladda federaalka ay qaadaa liidka wax ka qabadka iyo soo qabashada dadka u banaysan iyo maalin walba barmageydada sida dhakhaatiirta macallimiinta oo aan shaqo ku ahayn dhacdo iyo caara qabiil wax dhexmaray
haye nabadoon xarago
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أبو ما سنتعي أن حسن كافي قيس رنتي سوماليا دباك وحكوة إن مانتا قفعا وحبد من وحبد قربسا إن لقدلو حق درو ودباك كل إن وضحي ستا سوماليا أردن ودباتا عن او آنين قبائل كالصومالية إني آد أرنتا وقابية ولبا خاصة دقن كأن وقاشا إيو النبادون ندا إيو سرادينتا ساتر تيد مركا وحان سود جيدين لها سيبري مقايدادو أي أبد بادو دادكا دباتا دا ودانا أي واجبات كودا إيو وحا أي مركاز حق أوليهين in la mariyo in dhammaanba Soomaaliya laga tashado arintan waxna la iska weydiyo dadankuna waa qabaa'il wax badan laga hortago siyaabaha ay hadda wuxu dhacayaan marka waxa soo jeedinaya insha Allah ta'ala in arintan dadanku u istaago ilaahay shariicadiisa loo eriyo iyo kitaabka ilaahay subhanahu wa ta'ala sida ayaa lagu badbaadiyaa qof kasta si loo mariyo waajibaadka iyo waxa uu galay in ilaahaydankii laga gudo
sankor waad naqleysaa qaabka uu doodo u dhigay nabadoonka adiga maxaad isleedahay dawladdu way ka qaban kartaa arintan
anigu waa kaga duwanahay raayiga nabadoon xarago salaamayaa balkoon nabadoonka iyo adiga dhacdooyinka barmageydada ahi ma iskama dhacaan marar badan waxay u dhacaan dhacdooyin ka horeeyey oo sidaad arintii gaalkacyo kale oo hadda dadul zakariya uu wuxuu nintay caano qabiil oo shaqo ku lahayn isagoo ah indhihii hore bulshada arrimahaasoo kale markay dhacaan caado waxaa u ahaa taagiistay inay ka caladaan goobtii ay u soo gudbaan maamul goboleed kale ama ay u gudbaan xuduudaha Ethiopian kale ama ay u sii gudbaan xamar ama keya ama lana ma ahaan doonaa dad bulshada dhexdooda ku sidax noolaan karaya gaar ahaan weliba meeshii wax ku dileen sidaa darteed baa waxaa aad loogu baahan yahay in dowladda federaalka ay qaadato doorka muhiimka ah oo ay xiriiriso coordinate garayso baadigoobka shakhsiyaadka dembiga galay si kastaba ha noqotee baadigoobka ilaa soo qabtay doorka u weyni waxaa iskale dowladda federaalka oo u gudbin karta oo arrimada inay gudbiso ee wanta inay yihiin hadday Ethiopia galaan hadday Kenya galaan hadday Yurub meel kasta oo ay adduunka kan galaan dowladda federaalka ayaa gacanta dheer leh
nabadoon xarago waxaad sheegtay in odayaasha dhaqanku ay ka gaabiyeen wax ka qabashada arrintan maxay tahay sababtu
inay ka gaabiyaan beelaha iyo qaybaha bulshada ama khaasatan waliba isimada iyo nabadoonadu waxa way kiisku ugu dhacaya koonku wax badan baa ka dhacaya oo wanaaga iyo wax badan oo xumaana waxaa la rabaa markaba in laga hortago oo dembiilaha la qabto oo la xiro si loogu diyaariyo in sharciga la horgeeyo sharcigaasna uu keeno in dadka kuwa dembiga galay iyo kuwa dembiga laga galayba inay wax lagu wada qanci karo ee la helo taasna waxa weeye waa in ay heshiiyaan runtii beelaha ama deegaanada ama gobolada ama degmooyinka ku heshiiyaan in markasta la taageero cidda xaqdarrada iyo dhibaatadu ay ku dhacdo dhinaca kale oo dembiga galayna ay labaduba ay isugu tagaan maxaa yeelay waxaa la rabaa in deegaanadu ay noqdaan deegaano ka caagan dhibaato in ay dhexdooda ay ka dhacdo taasoo runtii u baahan cid kasto ay la kaashan karaan marka ama maxkamad ahaan noqdeen ama meelaha ay arrimaha kan ku taxalluqaan han noqdeen waxaa la rabaa in laysla shaqeeyo oo laga hortago si ay u badbaadaan barimageedadu ay u badbaado.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Professor Sonkor.
Arrinta muhiimka ah ee ay tahay kow ama dowladdu inay tallaabo ka qaaday arrimahan oo kale inuu ka jiro dhacdo walbo noocaana barmageedo meesha ay ka dhacdo sida tii hadda ugu dambeysay ee Zakariyo kale, waa in ay dowladdu ay markiiba faafisaa shakhsiyaadkii magacyadooda suuradooda Interpol lagu gudbiya International Warrant Launcher ah oo loo baahan yahay in sharciga loo geliyo oo fakar ah dowladda Soomaalida ayada access u leh Interpol inuu informationkaas galo meel kastoo adduunka ay joogaana laga soo qabto. Waa doorka ay maamul goboleedku uuse samayn karin ay tahay in dowladda federaalka ay qaadato doorka ay ku leedahay waajibaadka dalkan ka saaran oo meel walba misaila ilaa raskambuuri mas-uuliyadahaas oo kale way ka gudubtay maamul goboleed, waxay u gudbaysaa national iyo regional iyo international.
Nabadoon Xarago, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gebagabaynaysaa oo xalku kuugu muuqdaa?
Xalku iyo in la wax la wada qabto waxay ku jiddaa waxay tahay in loo soo jeensado dhibaatooyinkan Soomaaliya daashiray oo muddada dheer ku socday, in laga gaaro go'aamo muhiima oo weliba ay runtii dhaqanka qaybihiisa kala duwan garyo guddoonba ay runtii wax weyn ay u guntadaan. Odayaasha dhaqanku waxay ka soo jeedaan beelihii, beelaha dhexdoodana waxaa laga rabaa inay cadaalad iyo kalsooni ay ku qabaan deegaankooda iyo dhulkooda. Waxaa markaa ilaa idinkii yimaadana markaa laga gaaro go'aamo cadcad oo ku habboon ummaddana. Waxa kale agaa waa sharci, sharciga haddii la horgeeyo oo cid kastii ay hesho cadaalad ka hesho, waxa weeye xalku kaa weeye. Waxaana u baahannahay in laga hortago oo qof kastaahi uu waajibaadkiisa uu qaato. Waajibaadkuna waa in kan xaqa lena xaqiisa uu helo, kan xaq darrada ku dhacayna runtii la marsiiyo waxa uu jid u leeyahay.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Professor Sankor Jaamac Geyre iyo Nabadoon Cabdulqaadir Xarago. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA. Hogaamiyaasha maamulka Mandera oo kaashanaya laamaha amniga ayaa dadaal nabadeed oo xabajoojin ah ka dhex sameeyey dad ku dagaalamay tuulooyin hoostaga degmada xuduudda saaran ee Ramu. Boqolaal qoys ayaa ku barakacay dirirtaasi xilli dadkii kasoo barakacayn ay ku sugan yihiin gudaha xarumaha dowladda iyo magaalada. Warkan waxaa soo diray Maxamed Faarax Shire.
Kulankan oo si wada jir ay u soo qabanqaabiyeen laamaha kala duwan ee amniga, siyaasiyiinta iyo waxgaradka kala duwan ayaa duruciisu waxa uu ahaa in laga hortago qulqulatooyinka sii dhici duleedyada degmooyinka hoos dhaco countiga Mandera, gaar ahaan deegaanka Ramu. Hogaamiyaha xisbiga UDM ahna senatorka countiga Mandera Mudane Cali Rooba oo ka hadlay munaasabadaas ayaa sheegay in mas-uuliyiinta iyo dadka waxgaradka ay ka fikiraan hab walbo dadkan la isugu keeni lahaa, wuxuuna fariin nabadeed u diray shacabka deegaankaasi.
Maslaxa wax ka fiican ma lahan, ummadda barakacdana soo noqda ku dhaha meeshoodii ay ku soo noqdaan. Waxyaabaha yaryar oo dhaawac la sheegay oo meegta guryo la gubiyey, waxaan arrintan insha allahu tacaala taladeedii marka amniga uu waaro taladan ay fiicnaataan gali doonaa wada hadalku socon wiicani xabad joojin iyo aan sameyno sida laguma aamusahay islamarkii wada hadalka bilaaban doono insha allahu tacaala.
hoggaamiyasha kala duwan ee halkaasii ka hadlay dhamaantood waxay ahaayeen kuwo fariin amni u gudbinay beelaha haatan barakac ku sameeyay qaybo ka tirsan degmooyinka Raamu gubeyna guriyo fara badan xaafado fara badan haatan keenay in laga barako Xuseen Weyteen mudanaha bariga Mandera oo kulankaas isaguna ka hadlaya dhankiisa fariin dhanka amniga u diray wax garadka kala duwan ee countygaasi Mandera
dad walaale ah waay dad wiligood isdigaale ma aha inay u soo heeliyaan ma ogeey wiligood isma digaalen haddana insha Allah anaga waqtiga ay isma digaale doonaan haddii Ilaahay nafta nagu sin waxa Ilaahay mahadiisa illa waqtigan qof dhaawacme ma jire qof aan duugnina ma jire wixii raamo ka dhacayna anaga waa wada fiirsaneyne video aan ka fiirsaneyne marka Ilaahay mahad u celinayna hadii maanta qof aan duugayna asirin waxaan in sheega hal walaalooba walaaltinimo aan ku noolaana ane Mandera aleega soo doortay Mandera cid kasta oo Soomaali weyn meel ay joogto ha joogto waa wada joogan si nabad ahayn ku nool yihiin
gobolka Toore ku xigeenka countiga Mandera Dr. Ali Maxamed oo kulankaasi isaguna ka hadlay waxa uu sheegay in aad ugu faraxsan yahay inaysan jirin qof ilaa iyo haatan ku dhintay dirirtii dhaxmartay dadka deegaankaasi wada dog walaa u jira khasaare badan dhanka maaliyadda wuxuuna soo dhaweeyay heshiiska sida rasmi ah u wada qaateen wax garadka deegaankaasi degan
ani uma malaynayo dad waa ka dambayaan waa laazim laakiin iswaydiin qof muslim ayaa tahay shan salaadood aad ku taa war markii talaad adig ka intee daraadeed qof muslim lagu dilay oo goor arintaas arin culus waay hadii ay nabad jirin dhibaato weyn ayaa imaanayso nabad ku dadaal
xilibaanka degmada Lafi laga soo doorto mudane Maxamed Cabdi Qaadir oo kulankaasi isaguna ka hadlaya waxa uu sheegay in kaliya mas'uuliyiinta xil uu ka saaran yahay in farriimaha amniga ay gudbiyaan balse dadka deegaanka looga baahan yahay inay iska kaashadaan sugidda amniga xadooda iyo wada noolaanshaha dadka deegaankaasi ku wada nool Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
markana dhageysiyaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waxaana soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab
aan ku bilownay kulamo ka tirsan koobka qaramada Yurub ee sanadka 2024 ayaa xalay la ciyaaray iyadoo todobaadkan laga nastay horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaarada Yurub isla markaana ciyaartoyda ay ku mashquuleen gudashada waajibaadka xulalkooda hadii aan ku horeyno xulka Talyaaniga oo ah kan difaacanaya koobkan kadib markii ay ku guuleysteen sanadkii 2022 ayaa laba iyo hal uga badiyay xulka Ukraine Talyaaniga ayaa ku jirin qaab ciyaareed cajiib ah halka xulka Belgium ay 5-0 uga badiyeen Estonia Israa'il hal iyo eber ay ku garaacday Belarus Malta oo gurigeeda joogtana North Macedonia ayaa qaraacday halka Norway oo saddexaad gruubkeeda kaga jirtana ay 2-0 uga badisay Georgia Romania waxay 2-0 ku garaacday Kosovo Spainna waxay 6-0 ku qaraaceen kooxda Cyprus Sweden oo gurigeeda joogta waxa 3-0 ku garaacday kooxda Austria halka Switzerland ay 3-0 uga badisay kooxda Andorra Cabdul Aziz Haaji Cabdul Qadir oo ka faalooda ciyaaraha ayaa kala sheekaystay waxyaabihii uga baxay kulamadii koobka qaramada Yurub isagoo reebkiisa xalay iyo sidoo kale sheekooyinka kale ee ku dhex jira kulamadaasi iyo waliba kulamadii saaxiibtinimo ee dhacay
waxyaabaha laga soo calaamiyay waxaa kamid ahaa in xulka dalka Talyaaniga oo ahaa difaacayaasha koobkan hadda loo tartamayo ee Jarmalku uu qaban doono inuu xal adkaaday asagoo tilaabo hore uu qaaday sidoo u difaacan lahaa koobkan asagoo gruubkiisa kaalinta labaad kaga jiro halka xulkaasi England ay hoggaanka u ahaayeen gruubka ay ku jiraan waxyaalaha kale la yaab karo waxaa kamid ah in xulka Scotland ay markii labaad oo xilida koobka Yuuraha ay kasoo qayb galayaan hadii ay helaan hal dhibic kulamada u harsan
balka waran xulka Spain oo kale ee Scotland ayuu ka hooseeyaa iyaga maxay u baahan yihiin halkeysa laga heystaa sanadkan marka fiirisid 6 dhibic inay ka hooseeyaan ee xulka Scotland
waxyaalaha kamid waxaa kamid ah in xulka Scotland oo dardar cusub la soo baxay ay kulankii ugu horeeyay Spain guuldarro ay kala kulmaan xulka Scotland iyo Scotland oo muujisay ad adeeg, taasoo keentay inay 15 dhibcood ku gaamiso markoodii labaad oo xiriirna ay kasoo qayb galaan tartankan Euro. Kaliya Scotland waxay u baahan yihiin 1 dhibic, halka Norway oo xalay ciidana guuleysatay oo Georgia ka adkaatay oo ay u ciyaaraan ciyaaryahan Erling Haaland iyo Odegaard oo Arsenal u ciyaara, labadaasba ay yihiin 2 ciyaaryahan aad u wanaagsan, taasoo marka ku qasbeysa Spain in ayagii iyo maxaaligaada Norway lagu baahan doono hal koox oo soo raacda xulka Scotland.
Sanadkan maxaa laga bedelay koobka qaramada Yurub oo uu uga dawanaan doonaa sanadihii la soo dhaafay marka uu bilaabanayo xil ciyaareedka soo socda?
Waxyaabaha kamid ah sanadkii hore sida aan xasuusano waxaa martigeliyey wadamo badan oo ayado sanad guuridii kasoo wareegatay markii la aasaasay la xusaya darteed wadamo badan ayaa martigelinayay, balse sanadan waxa martigelinayay waa wadanka Jarmalka oo kaliya. Sidoo kale wuxuu ka kooban yahay isreebkan 10 group ayuu ka kooban yahay, gruub kasta labada kooxood oo ugu dhibca sareysa ayaa si toos ugu gudbi doonta, halka wadanka martigelinaya ee Jarmalkana 2020 uu ku noqon doono. Saddexda wadan ee soo harteena waxaa play office soo ciyaari doona wadamadii ciyaarihii saaxiibtinimo ee Yurub inta laga joojiyay ee loo bedelay Nation League loo yaqaanay Nation League-gaas. Marka saddexdiisa group ama saddexdiisa division ee ugu horeysa kooxaha ugu horeeya ugu dhibcaha badan ayaa play office ciyaari doona, oo laga rabaa 3 kooxood inay halkaasi ka soo baxaan kadibna 4-20 u buuxiyaan.
Sheekooyinka kale ee xalay dhacay marka ay noqoto ciyaaraha saaxiibtinimo maxaa ku soo jiito ilaa ay hadda la hadlayaan?
Waxyaabaha xalay yaab kale waxaa kamid ah ciyaar saaxiibtinimo oo dhexmaraysa xulka Scotland iyo xulka England oo lagu maamusayay sanad guuradii 100-aad ee kasoo wareegatay markii ugu horeysay oo xulalka England iyo Scotland ay kulmaan, taasoo Ingiriiska ay guul ku gaareen. Balse waxyaabaha la yaab kale dadkana ay ku maadeysteen iyo wariyaasha sportska falanqeeya waxay ahayd in ciyaaryahan Harry Maguire oo Man United uu ciyaaro uu iska dhaliyey gool on goal-kaas ayaa marka wuxuu qabsaday saxaafadda sportska ee England.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdicasiis Cabdulqaadir oo falanqeeya ciyaaraha oo qadka telefoonka igu warramayay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho. Wararkeenii ciyaarahana waa nagaynta.
Mahadsaned Cabdulqaadir Samakaab oo wararkaasi ciyaaraha nala socodsiinaya. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataa heestan
wulle aniga aashaqo wehelkaygi weyen wilayga beeriya wadnaqaygi weyen wulle aniga aashaqo wehelkaygi weyen wilayga beeriya wadnaqaygi
سويان ولا أني عاشق وعطان ليلي وحياة الكيدان دود سويان
kasi baxsanay Zainab Ciige wuxuu gabagabo u ahaa idaacadda galabta ee wararka VOA oo si toos ah kaga imaanaysay Washington tan iyo kulanti dambe dhigisayaal waxaan idin leenahay nabad gelyo